Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš
i Radio Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanj,
Radio
Radio
Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
21. novembarsko jutro i pretposljednja nedjelja u 11. mjesecu. Mi vam i za naredni sat nudimo uobičajena uzbuđenja u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Naravno, nismo preskočili posjetu drugim birovima Radija Slobodna Evropa, a sve naše rubrike bit će začinjene muzičkim brojevima po izboru producenta Enesa Hrnjačića.
Sounds good. Forget. I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting. I'm through with doubt. There's nothing left for me.
Običaju, prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije, opet prema običaju, za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Proizveden prvi atom antivodika, prava antimaterija. Naučnici CERN-a prvo su uspjeli ponoviti veliki prasak na mini razini, a sada su po prvi puta napravili i uhvatili atome antimaterije. Ono što su naučnici projekta Alfa uspjeli napraviti jest na petinu sekunde zarobiti atome antivodika. Iako su atomi antivodika gotovo istog trenutka uništeni u kontaktu sa običnom materijom, taj mali dijelić sekunde naučnicima će biti dovoljan za prije nemoguće testove fundamentalnih zakona fizike, piše časopis Nature. Prema postojećem standardnom modelu fizike, svaka čestica, proton, elektron, neutron i more drugih egzotičnih čestica, svi oni imaju svoju antičesticu. Antičestica elektronu je primjerice pozitron, koji se koristi u tehnici fotografiranja, čija popularnost raste i koja se naziva pozitronska tomografija. Naučnici zabilježili rađanje nove crne rupe. Astronomi su naišli na vjerovatno najspektakularniju sliku kosmičkog rođenja, moćnu crnu rupu u svojoj ranoj životnoj fazi. U zadnjih 30 godina od eksplozije ova beba od crne zvijezde pojela je materiju ekvivalentnu masi Zemlje, rekao je astrofizičar Avi Leob sa Harvarda. Crne rupe su područje u svemiru u kojima je gravitacijsko privlačenje tako jako da ništa, čak ni svjetlost, ne može pobjeći. Materija koju nova crna rupa usisava dolazi od eksplodirale zvijezde, a možda i susjedne zvijezde. Koautor studije Dan Patunde sa Harvarda rekao je da će praćenjem crne rupe koja se nalazi oko 50 miliona svjetlosnih godina od Zemlje biti moguće saznati koliko tačno materije ona usisava. Crna rupa o kojoj se priča je 5 puta veća od našeg Sunca, a zvijezda od koje je nastala bila je 20 puta veća od Sunca. Sonda Hayabusa nakon 7 godina putovanja prema spomenutom asteroidu na Zemlju se vratila i pala u australsku pustopoljinu, no njezin poseban spremnik sa uzorcima ipak je donio sa sobom uzorke iz svemira. Radi se o 1500 čestica za koje japanski naučnici nakon 5 mjeseci proučavanja su potvrdili kako nisu zemaljskog porijekla. Neki vjeruju kako će i podaci o asteroidima koji se nalaze blizu Zemlje, poput Itokave, biti korisni ako bilo koji od njih krene ravno na Zemlju. Podsjetimo, Hayabusa je 2005. godine sletila na spomenuti asteroid dužine 500 metara, uzela uzorke i uputila se nazad prema Zemlji. Prilikom pada u Australiju, sonda je priredila iskričan spektakl na nebu. Dosadili su vam pametni telefoni. Ovo je najjednostavniji mobitel koji služi samo za pozive. Preko mobitela ne možete pristupiti internetu, ne možete igrati igrice, niti se fotografisati. Ne možete čak poslati ni SMS, jer ovo je najjednostavniji mobitel na svijetu koji služi samo da pozovete nekoga ili da neko pozove vas. Holandska marketinška agencija osmislila je najjednostavniji telefon na svijetu, nazvan John's Phone. Mobitel je prvenstveno namijenjen starim ljudima, djeci, ali i svima onima koji nisu zaljubljenici u modernu tehnologiju i u mobitele koji sve više nalikuju računarima. Mobitel koji je već dobio nadimak anti-iPhone karakterističan je po velikim tipkama, a njegova dobra strana je ta što ima bateriju koja može izdržati i do 3 sedmice. Pametni zavoji i flasteri otkrivaju inficirane rane. Njemački naučnici izumili su zavoj i flaster visoke tehnologije koji mijenjaju boju ukoliko se rana ispod njih inficira, zahvaljujući tome što ima mogućnost praćena promjera nivoa određenih sastojaka u tijelu. Naše tijelo ima mogućnost da sanira manje povrede za samo nekoliko dana, ali potrebno je više vremena kada se radi o dubljim ranama, čime se povećava rizik od infekcije. Ukoliko do toga dođe, specijalno dizajnirani zavoji flasteri promijene boju iz žute u ljubičastu. To omogućava doktorima da provjere ranu bez potrebe da svaki put mijenjaju zavoj, a u isto vrijeme pošteđuje pacijente nelagode i smanjuje rizik od bakterija koje mogu dospjeti u ranu. Prototip je već proizveden, a prvi testovi izuzetno su uspješni. Kod Londona otkriveno antičko rimsko selo za koje se priča da je tu Cezar prešao Temzu. Selo je formirano prije gotovo 2000 godina uz rimsku cestu koja vodi prema zapadu iz Londona. Otkriveno je prilikom iskopavanja za potrebe izgradnje novog hotela. Ostaci ceste i sela, grobovi, uključujući i kosture u jarkovima koji su još uvijek zagonetni za arheologe, i hiljade artefekata, među kojima je i predrimski nakit, pronađeni su u Sion parku u blizini Temze. Ostaci su otkriveni tek nekoliko stotina metara od mjesta gdje prema lokalnim predanjima Julije Cezar prešao Temzu 54. godine prije nove ere, pobjedivši britanskog zapovjednika Cassivellaunusa i njegove saveznike.
Stranded, we are always apart. I know you hate this, but please don't end it. There must
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa posvetit ćemo položaju medija u dvijema našim susjednim državama. Prije ćemo do Beograda, predno Srbiji, u našem redoslijedu došla je zbog očigledne teže situacije u kojoj ne izostaju čak ni prijetnje smrću. Ipak, najviše nelagoda dolaze od ekonomskih pritisaka na medije, kaže naš dopisnik Nebojša Grabež.
Kada je u pitanju vlasnička struktura nad medijima, Srbija nije poštovala ni sopstvene zakone. Privatizacija još nije završena, a na brojnim mestima gdje su utvrđene ozbiljne nepravilnosti često i poništavana, tako da je gotovo nemoguće utvrditi vlasničku pozadinu ukoliko ti mediji nisu ugašeni. Direktor medijske dokumentacije EBART, Velimir Čurgus Kazimir, takvu situaciju opisuje kao veoma osenčenu.
S jedne strane, jasno je kad je vlasnik stranac, kao što je to u pitanju Blic i Odskora Nin, onda je to vrlo transparentno. A i kad su u pitanju domaći vlasnici, onda to više nije tako transparentno i tu onda ulazimo u sivu zonu.
Ono što zaobilazi tu sivu zonu su i mediji u državnom vlasništvu i javni servis, Radiotelevizija Srbije, koja je praktično vlasništvo svih građana. U svom direktnom posjedu država ima agenciju Tanjug, a ima i udjela u nekim od vodećih listova, kao što su Politika i Večernje novosti, ali i na nižem državnom nivou, medije u lokalnim samoupravama. Poseban korpus čine mediji sa nejasnom vlasničkom strukturom koji otvaraju prostor za brojne uticaje, pritiske i manipulacije od strane raznih političkih i financijskih centara moći. Jelka Jovanović, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i urednica novinske agencije Beta.
Mislim bi mogao da dobije ovaj Nobelovu nagradu čovjek koji istraži ko je vlasnik Prese, ko je vlasnik Kurira, ko je vlasnik Pravde, se otvorimo tim nekim novinama koje imaju kakav takav uticaj na javno mnijenje ili veliki uticaj.
Velika nepoznanica su čak i pojedine televizije sa nacionalnim frekvencijama.
Mimo zakona izgleda da u ovom trenutku jedna strana kompanija posjeduje dve televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, što je suprotno zakonu o radiodifuziji.
Na koji način se kroz korpus medija sa netransparentnim vlasničkim odnosima širi uticaj raznoraznih političkih, financijskih i drugih centara moći? Velimir Šurgus Kazimir.
Nije uticaj u tome da se pletu bajke i da se opevaju neke ličnosti ili neke institucije, već u tome da se one izbjegavaju da budu suočene sa javnošću i da se uopće nađu u medijima. Ovdje se veće pare daju da se ne bi o nečemu pisalo i govorilo, nego da bi se o tome pisalo i govorilo. Taj pritisak nije platonske prirode. Niko neće reći ja ću te zatvoriti kao medij ako ti ne uradiš to i to. Ovdje se taj pritisak radi na mnogo suptilniji način.
Takvoj vrsti suptilnosti izloženi su i mediji sa veoma transparentnom vlasničkom strukturom, kao što je to slučaj sa Radiotelevizijom B92, koju prvi čovjek ove kuće, Verad Matić, opisuje kao
psa čuvara demokracije, psa čuvara javnog interesa i snažnog borca protiv korupcije i koji je vodeći medij kada je reč o suočavanju sa prošlošću na prostorima bivše Jugoslavije.
Pritisci na ovaj medij se prvenstveno manifestuju kroz ukidanje marketinških budžeta od kompanija koje se pominju u negativnom kontekstu ili se pak snažno smanjuje njihovo finansijsko prisustvo.
Jedna od najupečatljivijih situacija je od pre 4 ili 5 godina kada je Delta, najveća kompanija, ukinula bilo kakvo oglašavanje na svim medijima iz kuće B92, svakako je to nanelo određenu štetu, ali još veću štetu je nanelo lobiranje iste kompanije kod drugih kompanija da slede taj put.
Pored financijskih pritisaka, pojedini novinari izloženi su i mnogo ozbiljnim problemima, prijetnjama smrću. Već godinu dana pod svakodnevnom zaštitom policije je novinarka B92 Brankica Stanković, ali toga nisu pošteđeni ni ostali zaposleni u ovoj medijskoj kući. Veran Matić.
Otežanu situaciju imamo posljednje 2 godine od kada je praktično naša zgrada pod stalnom zaštitom policije, jer je procena da je egzistencija B92 ugrožena s obzirom na činjenicu da brojne grupe žele da zgradu i da na taj način unište B92.
Generalno gledano, u najtežoj situaciji su ipak lokalni mediji.
Kako se? Samo. Ne, to brate, sram se, bre, bilo. Ti mene zajebavaš, bre, ovde, bre, pederu, jedan.
Novinari lokalnih medija, daleko od očiju šire javnosti i pod konstantnom prizmom lokalnih političkih i financijskih moćnika, često su, kako zapaža Velimir Čurgus Kazimir, izloženi najprizemnijim i najprimitivnijim pritisima.
Pa mogao bih reći najopasnijim. Tamo gde se svako može prepoznati, svaki komšija u nekom mediju da je prozvan zbog ovoga ili iz onoga, situacija za novinare je sasvim drugačija.
U ovakvoj medijskoj atmosferi teško se može isključiti uticaj kriminalnih krugova. Mada o tome, bar za sada, ne postoje pouzdani pokazatelji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabić.
So red pepper is pulling you in all directions. You don't know how much longer to take it. So you learn how to fake it. That smile on the outside's fading fast, like the things that you thought for sure would last, but they didn't. You know something's missing. Is it your life you're not living? Your heart is cold, your soul is numb. You don't like who you become. You play the game you bear the cost along enough. So grab the reins, take the wheel, lose what's not and keep what's real. You can't tell if you're happy or sad. Can't tell if you're good from bad. You're senseless to waste your senses. Maybe stop thinking with your head. Stop using your heart instead. Just try it. You just might like it. Aren't you dying to start living? Your heart is cold, your soul is numb. You don't like who you've become. You play the game, you bear the cost along your nerve. So grab the reins, take the wheel, lose what's not.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasnička struktura je, smatraju u Hrvatskom novinarskom društvu, jedan od ključnih problema funkcionisanja ove djelatnosti. Uglavnom se ne zna ko je stvarni posjednik, ko kome stoji iza leđa, na koje mjere su politički moćnici pružili prste prema medijima. Novinari zato ne znaju ni za koga pišu, ni šta sve smiju napisati, pa i glava boli ne zbog cenzure, nego zbog viška autocenzure. Ipak valja zabilježiti kako su po prvi put u samostalnoj Hrvatskoj državi štrajkovali novinari dva medija, Glasa Istre i Radija 101. Ankica Barbir Mladinović.
U štrajku smo zbog samovolje poslodavca, jer da najavljaju 30 otkaza, da se poveća broj radnih dana sa 5 na 6, da se smanji dodatno plaća.
S predsjednicom sindikata novinara Glasa Istre, Mašom Jerin, razgovarali smo telefonom dok je zajedno s kolegama četvrti dan štrajkala ispred zgrade redakcije na Pulskoj rivi. Jerin je poslodavac u ponedjeljak, kad su krenuli u štrajk, zabranio ulazak u zgradu, a Pulski županijski sud potvrdio ispravnost njegove odluke.
Naša bivša tvrtka Glasa Istre d.o.o. je propala zbog mešetarenja nekretninama i zemljištima. To su podigli 10 miliona kuna, su uzeli iz javnih poduzeća uz dozvolu župana Ivana Jakopića, odnosno dogovoru s njim. I sa upravo, uzimajući novac zapravo stavala još više pod njihov utjecaj.
Glas Istre, ističe novinarka Jerin, samo progovorio glasno, a situacija je slična u većini medijskih kuća u Hrvatskoj.
A to je da šire zapravo interese određenih političara, vlasti i tajkuna zajedno sa krimiljeom, a istovremeno znači kao pravi neoliberalni kapitalisti guše prava radnika koji rade u tim medijima, jer znaju da upravo držeći u strahu od otkaza mogu lakše manipulirati njima i vršiti na njih pritisak, i zapravo takvi novinari što su neslobodni pristaju na cenzure, autocenzure i služe im zapravo za njihove namjere.
Gotovo svi važniji mediji u Hrvatskoj u stranom su u vlasništvu ili pod kontrolom njima podobne političke ili poslovne elite. Jedino su tri medija ostala u državnom ili javnom vlasništvu. Hrvatska radiotelevizija, Vjesnik, čija sudbina je apsolutno neizvjesna, i državna agencija HINA. Profesor na studiju novinarstva Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Stjepan Malović.
Znamo da je recimo 90% naklada dnevnih novina u vlasništvu dvije velike međunarodne korporacije, to su VAC i Stirija. Zatim većina revija i tjednika je u vlasništvu stranaca. Od tri nacionalna programa televizijska, dva su u vlasništvu stranih kompanija. Prema tome imamo sada jednu vrlo zanimljivu situaciju da su većina vlasnika strane medijske korporacije, a da novinarstvo nam je sve lošije i lošije.
Iako se zna da je njemački VAC Westdeutsche Allgemeine Zeitung Mediengruppe najveći dioničar Europa Press Holdinga, na čijem je čelu Ninoslav Pavić, i izdaju najveći broj novina od Jutarnjeg lista do Globusa, Slobodne Dalmacije, Sportskih novosti i brojnih drugih izdanja, još uvijek nije jasno tko su sve vlasnici te najmoćnije novinske kuće u Hrvatskoj, kaže slobodni novinar i bloger Željko Peratović.
S vremena na vrijeme se pojave informacije da je u suvlasničkom odnosu sa Ninoslavom Pavićem, koji formalno ima 50%, a 50% je njemački VAC, da je polovica od njegovih 50% pripada zapravo Miroslavu Kutli.
Kad se stvari poslože, kaže Peratović, uvijek se iza formalnih vlasnika vrti nekoliko poznatih imena i fondova, kao i u slučaju tjednika Nacional, čiji su dioničari neposredno pred smrt utemeljitelja i vlasnika Ive Pukanića prodali svoje udjele Vienna Capital Partnersu.
Fondu jednom austrijskom koji se uvijek pojavljuje uz sad već ozloglašenu Hypo banku, koji je uvijek posredovao Hypo banci pri kupovini raznih poduzeća, recimo pri kupovini Novog lista od strane Roberta Ježića, čija isto situacija vrlo neizvjesna, ili novi vlasnik je sredstvima Novog lista, koji je bio stvarno jedna profitabilna firma, kreditira svoju naftašku djelatnost. Vlasnik je bio jako dobar prijatelj sa Ivom Sanaderom. Ivo Sanader mu je omogućio dosta poslova.
Sadašnje vlasnike medija u Hrvatskoj najmanje zanima mediji kao struka, ističe predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Vlasnici su svakako i danas u vezi sa političarima i u vezi sa biznismenima. Ako je to društvo korumpirano, onda su to i oni, naravno.
Profesor Malović napominje da većina hrvatskih medija otvoreno podupire određene političke opcije u predizbornim kampanjama, zbog čega također gube vjerodostojnost.
Legitimno je da jedan nakladnik podupire jednu političku struju, ali tada treba to javno kazati, onda nemamo igre skrivača. Naši nakladnici još nisu došli do tog stupnja. Oni žele djelovati iz sjene, oni vrlo uspješno djeluju, vrlo su utjecajni, tako da ko na koga više utječe, teško je već kazati. Ja mislim da iza svega toga stoji jedna financijska oligarhija koja raspolaže sa ogromnim sredstvima i pretače ih iz jednoga fonda u drugi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
U četvrtak su u Brčkom započeli 27. pozorišni susreti. Trajaće sve do narednog petka i bit će odigrano 8 predstava i niz popratnih manifestacija. U fokusu su tekstovi pisani na nekim od jezika nastalih od nekad zajedničkog, a 5 bosansko-hercegovačkih ansambala borit će se za festivalske nagrade. Moj gost jutros je selektor i umjetnički direktor dr. Srđan Vukadinović. Srđane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prošlogodišnji gost festivala, proslavljeni Dušan Kovačević, je rekao, evo, ako se dobro sjećam, Brčanski festival je danas Sterino pozorje iz najboljih dana. Da li je to bila gesta jednog naklonjenog gosta ili iskreno mišljenje jednog od najznačajnijih pozorišnjih stvaralaca ovoga vremena?
Pa mislim da je to bilo jedno dobro utemeljeno mišljenje jednog od najznačajnijih, odnosno najznačajnijih živog dramskog pisca na južnoslovenskom prostoru i da su nešto slično rekli mnogi drugi autoriteti koji su tada bili na susretima pozorišta, kazališta Bosne i Hercegovine u Brčkom, prije svega Žorž Paro, Dejan Mijač, Mira Banjac i mnogi drugi. Tako da to je zapravo i bila jedna određena konstanta koja je uspostavljena tada na festivalu, da festival u Brčkom bude nešto što je najprestižnije danas kada je u pitanju pozorište na južnoslovenskom prostoru.
Pa dobro, jeste li se ove godine držali ti standarda, pa da čujemo šta je viđeno ova tri dana, šta će tek biti igrano u okviru?
Pa mislim da i ove godine, neka ta kvalitativna dimenzija ispoštovana kao što je prošle godine bila, da su visoko uspostavljeni standardi prošle godine i ove godine prisutni na festivalu. Tako da po konceptu festivala ove godine imamo 8 predstava, 5 predstava iz Bosne i Hercegovine u toj zvaničnoj konkurenciji, a 3 predstave dolaze iz Vlada, iz regiona, 2 iz Hrvatske i 1 iz Srbije. Od bosansko-hercegovačkih predstava tu je sarajevska predstava koja je rađena u koprodukciji pozorišta Mesi i Sarajevskog narodnog pozorišta, Sarajevska pozorišna tragedija. Zatim tu je predstava Grobnica za Borisa Davidovića, pozorišta iz Prijedora, koja je na nekim bosansko-hercegovačkim festivalima zaista ostvarila značajne i velike uspjehe i bila pobjednik, se ukupni pobjednik nekih od tih festivala. Zatim tu je zenička predstava Bizarno, pa onda predstava teatra Sartar, to je novi tekst, odnosno to je tekst Mirka Kovača koji se jednom odigrao prije 30 godina i zabranjen je posle prvog izvođenja, Vaša visosti sire. I na kraju imamo predstavu Moj brat Banja Lučkog teatra, zapravo to je novi dramski tekst Nebojše Bradića koji je svoj dramski tekst uradio po knjizi sjećanja Meše Selimovića koja do sada nije bila predmet interesovanja pozorišnih proslavika. Dakle, napominjem, to nije dramatizacija Bradićeva, nego se radi o novom originalnom dramskom tekstu. Kada su u pitanju predstave koje dolaze iz Hrvatske i Srbije, onda imamo 2 predstave iz Hrvatske. To je predstava Balon Mate Matišića u produkciji, može se slobodno reći, malog evropskog pozorišnog čuda, teatra Exit. I to je predstava koja je pobijedila i na Marulovim danima i podijelila prvu nagradu nedavno na Gavelinim večerima u Zagrebu. Zatim tu je predstava teatra Kerepuh Čudo u pozorišnoj Dragi i imamo, odnosno festival je otvoren sa predstavom Jugoslovenskog dramskog pozorišta, drama o Mirjani i drugima oko nje. Tako da je to jedan zaokruženi koncept onoga što je okvir ovog festivala, odnosno okvir ovog festivala podrazumijeva poštovanje određene trijade koncepcijskih i estetskih odrednica koji se zasnivaju na tome da je to prvo festival festivala, odnosno da se na njemu pokažu najznačajnije predstave sa mnogih presveda regionalnih festivala, zatim da je tu u tom konceptualnom određenju savremeni dramski pisac i na kraju da je kao treća odrednica, kao u toj trijadi, je da taj savremeni dramski pisac govori o određenim izazovima, odnosno zapriječenosti modernizma.
Dakle, imamo ovu orijentaciju na pisca koji piše na nekad zajedničkom jeziku. Da li takva orijentacija podstiče nove autore, vidim da ima i takvih, da se okrenu pozorištu?
Pa sigurno da postiče i prvo i Brčanski festival sam. Mnogi pišu specijalno da bi bile njihove predstave viđene na Brčanskom festivalu, jer kao što rekoh, Važin je jedna određena odrednica da je to najznačajniji festival Jugoslovenskog pozorišta drame i mnogi hoće da učestvuju i žele da učestvuju u njemu, jer svi ostali regionalni festivali nemaju tu cjelinu obuhvata kada je u pitanju dramsko stvaralaštvo, kao što ima Brčanski festival neki, kao sa Gavelina večer ili Marovi dani bave se samo hrvatskom dramom, Sterino pozore srpskom dramom, Crnogorsko pozorište, Crnogorski bijenalni teatar samo crnogorskom dramom i crnogorskim pozorištem, a ovaj festival bavi se tom cjelinom obuhvata onoga što je jugoslovenska drama ili što je drama pisana na jednom od jezika, što bi rekli, koje svi razumijemo i koje svi dobro govorimo.
Srđene, ovako veliki pozorišni susreti po prirodi stvari ne prolaze tek uz ovaj festivalski program. Makar i neformalno održavaju se popratne manifestacije. Jedan mali okrugli stol u bifeu, na primjer, može donijeti više nego neko zvanično savjetovanje. Šta je to posebno intrigantno za stanovišta, za razmišljanje pozorišnih radnika u ovim oskudnim godinama?
Ove godine, isto kao i prošle godine, mi imamo i taj značajan dio koji se tiče off susreta, nečega što su prateći programi, i komotno se može reći da su i ti off susreti u rangu i po značaju onoga što je zvanična selekcija. Naime, prošle godine i ove godine i nadam se sljedeće godine da ćemo imati najznačajnije autore, kako pisce, tako i reditelji i glumce sa jugoslovenskog prostora koje predstavljamo na Brčanskom festivalu. Prošle godine su to bili Dušan Kovačević, Ivo Brešan, Žorž Paro, Dejan Mijač, festivali Sterino pozorje i Mes, a ove godine publiku Brčko moće da se susretne sa Dževadom Karahasanom, Miro Stupicom, Mirom Gavranom, Joškom Juvančićem, Borom Draškovićem, Harisom Pašovićem i teatrom Bitev. Tako da i to je jedna veoma značajna dimenzija ovog festivala, jer rijetko gdje, zapravo nigdje se ne mogu vidjeti ti danas još uvijek najveći živi autoriteti jugoslovenskog pozorišta, oni koji su ispisivali i koji ispisuju istoriju ovog teatra na ovom prostoru. Ono što se često može čuti na okruglim stolovima, u svakodnevnim raspravama i u svakodnevnim dešavanjima oko ovog festivala, to je jedna vječita dilema koja postoji i koja je prisutna o tome da li pozorište može govoriti i razrešavati određena društvena pitanja. Naime, vidimo da veoma je malo oblasti koje mogu pokušati da se da uđu ili da imaju određeni upliv u razrešenju aktuelnih, turobnih, društvenih, svakodnevnih momenata. Po svojoj prilici da pozorište je kao mjesto koje ima svoja specifična sredstva, prije svega glumačka, teatarska, koje ima taj prepoznatljivi teatarski znak i teatrološki znak, da je jedina društvena oblast u kojoj se otvoreno može govoriti o određenim društvenim problemima i onda možda za trenutak i pomoći da se pobjegne od tih teških društvenih momenata iz tog svijeta svakidašnjice u svijet iluzije, u svijet pozorišnih događanja, u svijet pozorišnih scena, što savršeno i dobro djeluje kao određena ne samo umjetnička nego i društvena terapija u smislu sticanja i dobijanja određenog optimizma da je promjene, da je prepreke, da je sve te zapriječenosti moguće prevazići.
Evo za kraj pitanje koje možda i nije za selektora i umjetničkog direktora, ali čini se da može jednog dana biti veoma bitno za dalji razvoj festivala. Interesanje publike, čujem, i ove godine ne jenjava. Festival se održava u skučenju, evo, kako se to kaže, neadekvatnim prostorima. Možda, eto, pitanje, ima li barem razmišljanja da Brčko ili Brčanski festival barem konačno dobije pravi ambijent u kome će se održavati?
Pa kada je u pitanju publika i prostor iz kog publika posmatra pozorišne predstave na festivalu, dobar je to prostor. Određeni problemi jesu sa pozornicom i ja sam ove godine imao namjeru da na festivalu vidimo dvije sigurno značajne predstave koje su obilježile prošlu i pretprošlu godinu na jugoslovenskom prostoru, to su zagrebačke predstave Barbelo i Pentagram. Zbog određenih razloga, prije svega tehničke nemogućnosti koje pruža scena, one nisu mogle biti viđene, a i neke predstave ove godine morat će određene tehničke korekcije da izvrše i da se prilagode scenskim zahtjevima. Ono o čemu se razmišlja o Brčkom, to je osnivanje pozorišta, budući da Brčko kao takav festivalski grad koji je značajan nema pozorište, a velike festivale moraju pratiti pozorišta u tim gradovima, i to što je ono jako značajno, jedna ideja, ne bi trebalo da to bude pozorište jednog gradskog, jednog lokalnog tipa, nego po svoj prilici jednog mnogo značajnije, da to bi trebalo da bude pozorište koje ima mnogo značajniji karakter. Naime, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi uz Italiju koja nema svoje nacionalno pozorište. Sarajevsko narodno nije to, Banja Lučko narodno pozorište Republike Srpske nije to, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru nije to, iako imaju te prefikse nacionalnog u svoja imena, ova dva, Mostarsko i Banja Lučko. Da bi postojalo nacionalno pozorište u državi, najviše državni organi, bilo parlamentarni, bilo izvršni, moraju da donesu zakon o tom pozorištu, nacionalnom pozorištu. To je suština formiranja nacionalnog pozorišta. Teško je očekivati da se nacionalno pozorište, koje možda bude jedno, ne možda bude više, bude osnovano u Sarajevu ili u Banja Luci ili u Mostaru, jer sigurno dvije strane neće prihvatiti neki od ovih gradova. Brčko dođe kao najpovoljnija, što bi se reklo, teatarska luka u kojoj se može formirati nacionalno pozorište u Bosni i Hercegovini. S tim što ne treba imati iluziju da to treba da bude klasično nacionalno pozorište koje će imati dramu, operu i balet, jer i to je strukturni segment svakog nacionalnog pozorišta, nego to može da bude nacionalno pozorište kao što recimo ima Vels nacionalno pozorište u ideji, pa da sva ova pozorišta i Banja Lučko i Sarajevsko i Mostarsko opslužuju to nacionalno pozorište u nekom svom segmentu, a da Brčansko pozorište, nacionalno pozorište u Bosni i Hercegovini, koje kažem jedino tu može biti, ima neki nukleus u svom menadžmentu i u svom dramskom dijelu ansambla.
Brčko je u mnogo toga bilo mustrom u ovoj državi, pa se nadam da bi ova ideja mogla proći i da ćemo jednog dana i o njoj pričati. U svakom slučaju, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće.
Hvala i pozdrav vašim slušateljima.
Prijatno za slušanje.
Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute. See that I wanna fall from the stars, straight into your arms. I feel you. I hope you comprehend to hurt you. He's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, the snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars, straight into your arms. Intention. You'll never know how much you hurt me.
slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenijeći nam kolege iz Tuzlanskog Radija Slobodna.
Animirana 3D komedija kompanije DreamWorks, u kojoj je glumac, pisac i komičar Will Ferrell posudio glas super negativcu Megamindu, ostala je na prvom mjestu američkog box office-a i nakon druge sedmice prikazivanja. Animirani film, u kojem su glasove posudili Brad Pitt, Tina Fey i John Hill, ove sedmice zaradio $30 milijuna. Ukupna zarada sada iznosi 90 miliona. Na drugom mjestu je thriller Unstoppable, u kojem glume Denzel Washington i Chris Pine, kao željezničari koji pokušavaju zaustaviti voz. Film je zaradio $23 milijuna ove sedmice. Baziran je na nesreći u Ohaju iz 2001. godine, kada je voz koji je prevozio otrovni teret putovao 106 km bez članova posade. Tony Gilroy, reditelj filmova Michael Clayton i Duplicity, režirat će četvrti nastavak mega uspješnog filmskog serijala o odmetnutom sinom špijunu Jasonu Bournu, objavio je Deadline. Gilroy je također napisao i scenarij za dijelove The Bourne Supremacy i Bourne Ultimatum, koji je režirao Paul Greengrass. Četvrti nastavak nosi naziv The Bourne Legacy, a također će biti sniman po njegovom scenariju. Pregovarat će se o povratku Matta Damona, koji u dosadašnjim filmovima glumio naslovnu ulogu. Naime, Damon je prethodno izjavio kako se nema želju vratiti spomenutoj ulozi bez Greengrassa na čelu ekipe. Studio Warner pregovara sa rediteljem Robertom Zemeckis o snimanju remake filma Čarovnjak iz Oza. Warner planira da upotrijebi originalni scenarij Noela Langlija, prema kojem je 1939. godine snimljen Čarovnjak iz Oza, u kojem su igrali Judy Garland, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Larch i Frank Morgan. Zemeckis trenutno radi na 3D remake-u animiranog filma Žuta podmornica iz 1968. godine, zasnovanom na muzici benda The Beatles. Lady Gaga pojavit će se u novom filmu od Muppetsima, prenio je portal productionweekly.com. Gaga je u svojim medijskim nastupima pokazala naklonost prema svijetu The Muppetsa. Na prošlogodišnjoj dodjeli MTV nagrada pojavila se sa žabcem Kermitom kao svojom pratnjom, a iste godine je također i dala intervju za jednu njemačku televizijsku stanicu odjevena u kostim inspiriran ovim junakom. U filmu će se još pojaviti Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper, Zach Galifianakis, Rashida Jones i Kristen Schaal. Film The Muppets trebao bi izaći naredne godine u decembru.
Ovu ću emisiju završiti tužnom pričom o dvijema vrlo je moguće završenim pričama o sportskim kolektivima koji su bili brendovi po kojima se glavni grad BiH prepoznavao. Pogađate, radi se o KK Bosni, koja je na zvaničnom semaforu bila imenovana kao Sarajevo, a prilikom osvajanja titule europskog klubskog prvaka, te o fudbalskoj uzdanici koja dijeli ime sa gradom. Isto tako, ovo su klubovi koji imaju najviše pristalica i koji bi, po prirodi stvari, trebali i morali biti drugačije gledani od strane lokalnih vlasti. Ali nije tako. Pomenute vlasti se o vlastitom jadu zabavile, pa im je do klubova Sarajeva i Bosne stalo koliko i do njihovih toponimskih imenjaka. A dva simbola tonu sve dublje. Košarkaši, kažu, nemaju ni struju u klubskim prostorijama, niti se komu mogu javiti ako, na primjer, zakasne na trening, nemaju službeni telefon. Plata je misaona imenica, a da li su igrali siti ili gladni, to nikog nije briga. Zato su njihove utakmice zaboravljene od publike, nema ih u regionalnoj ligi, a da li će se nekad tamo vratiti, nema ni naznaka. Za sad je važno pobijediti kakanj ili polusušje. Fudbaleri može biti i nisu u tako crnom položaju, mada je on jednako beznadežan. Jednom su, pričaju ove sezone, primili platu i premije, ponekom je isplaćena četvrtina ugovorenih obaveza. U istom položaju su i članovi stručnog štaba i klubske administracije. Tim još kako tako baulja po premijer ligaškim strnjištima, ali je dalje nego ikad od bilo kakvog domaćeg trofeja. Brojni su razlozi zbog kojih se dešava to što se dešava. Iz ova dva kluba je, čini se, najglasnije govoreno o takozvanim sistemskim rješenjima, o nedostatku legislative, o državnim zakonima, o političkim pritiscima. Svojevremeno sve se to činilo logičnom i razumnom brigom angažovanih sportskih radnika za konačnu emancipaciju domaćeg sporta. Ali, ne lezi vraže, sad se pokazuje kako su u pitanju bile dimne bombe iza koje su se krile nečasne radnje klubskih moćnika. Nekompetentni pojedinci su dolazili na visoke položaje ovim kolektivima, gledajući kako će svoj trenutni društveni položaj pretočiti u realnu političku ili ekonomsku moć, što im je u pravilu i uspijevalo. Novac je razbacivan na krpljačine timova koje su držale vodu dok majstori odu. Dolazili su novi, uglavnom sportski nesposobni, a slasti i časti gladniji majstori. Za uspon na društvenoj ljestvici trebalo je sve više i više tuđih žrtava, a kad su klubovi dodirnuli dno, postalo je kasno za bilo kakve palijativne mjere. Neću ulaziti u duboke analize, jer zato niti imam prostora, niti se smatram kompetentnim. Uglavnom, dužnost je hroničara da opomene ljude koji su dozvolili da se ovako primitivno arči javno dobro, a to je mačno brendi jednog i drugog kluba, da je voda došla do grla. Nema više prilike za kratkoročne mjere koje donose navrat na nos izabrana rukovodstva sportskih kolektiva. Vrijeme je da grad, država ako hoćete, ma šta to značilo, napravi konačni rez. Da sve vrati na početak, zavrne ključ u bravi ako treba i definitivno odluči ko će i u čijem interesu upravljati sportskim kolektivima.
Doesn't flow, it boils with every poison you can think of, and I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know is scared beyond belief, way down in the shadows, and the perverted fear of violence chokes the smile on every face. Senses ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. We'll be right back.
luck, what goes down here? You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upward dream or wild freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road to hell.
Mnogo priče o muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Kovrat.